I said, her from the city, so her got to be witty, witty. She said, him from the country, so him got to be funky, funky.
Góðan dag og velkomin í aðra þáttiröð íslensku mannflórunar. Þátta sem fjallum fjölbreytileika íslensk samfélags sem líkja mætti við flóru landsins. Ég heiti Sjönal Björk og í þessum þáttum skoði ég fjölmenningarsamfélagið sem Ísland er orðið. Í þessum framhaldsþáttum af íslensku mannflórunni hef ég kannað djúpstæðar spurningar um fjölmenningu í íslensku samfélagi. En eins og hefur oft áður verið nefnt, þá Ísland orðið að fjölþjóða landi. Aldrei áður hefur þekkst jafn mikill fjölbreytileiki í íslensku mannflóru og í dag. Þar sem fimmtungur íslenskra þjóðar er af erlendum eða blönduðum uppruna. En með þeirri þróun hafa ýmis vandamál komið upp sem var ljóst á þessu ári þegar að í kjölfar Black Lives Matter mótmælana stigumargir litaðir Íslendingar fram og deildu reynslu sinni af kynþáttaníði og fordómum vegna uppruna. Á þeim tíma skapaðist mikil umræða rasisma hér á landi en sumir settu spurningamerki við hvort sem umræða ætti við á Íslandi þar sem meiri hluti þjóðarinnar er hvítur yfirlitum og hefur alltaf verið. En það var ljóst fyrir mér að kynþáttahyggja spilar mun meiri þáttur í sjálfsímynd Íslendinga en margir átti sig á. En eins og franski ljóðskáldin Charles Baudelaire sagði á 18. öld bestabragð djöfulsins er að sannfæriði að hann sé ekki til. Það getur verið erfitt að átti sig á áhrifum kynþáttahyggjunar á þjóðarímynd Íslendinga þegar núverandi staðall hugsaður sem al gildur. En það hefur verið markmið mitt með þessum þáttum að vekja landsmenn til hugsunar áhrif kynþáttahyggju í íslensku samfélagi. Hins vegar, þá átti ég mig á þeirri forréttindastöðu sem ég bý við sem blandaður Íslendingur. Því þrátt fyrir öðruvísi útlit og nafn sem gefur mögulega til kynna að ég eigi erlenda rætur, þá tengingin mín við íslenska þjóðrætni mitt sterk. Ég tala tungumálið og held upp á sömu siði og venjur og aðri landsmenn. Vegabréfið mitt tryggir að ég tilheyri samfélaginu hér og þrátt fyrir það að ég hafi upplifað fordóma vegna húðlitar og kynþáttar, þá veit ég sjálf að það leikur enginn vafi á því hvort ég eigi heima hér eða ekki. En það get ekki allir sem eiga erlenda rætur hér á landi sætta sama. Stórhópur fólks sem býr hér það sem við kjósum að kalla útlendingar. Við greinum okkur frá hvort öðru með því að draga línu í sandin milli þess hverjir eiga heima hér og hverjir gera það ekki. Mér hefur alltaf þótt þetta orð áhugavert, útlendingur, og gildishlaðið með neikværi merkingu. Því ég upplifði það í gegnum móður mína hve erfitt það getur verið að vera útlendingur á Íslandi. Að flytja til nýs lands, þar sem tungumálið ókunnugt, siðir og venjur eru manni framandi, tengslanetið ekki til staðar, og fordómar vegna húðlitar og þjóðernis hamla samskiptum og þeim tækifærum sem manni myndi annars bjóðast. Mér einnig minnistætt þegar móður mín sagði mér frá því að ungu börnin á leikskólanum þar sem hún vann kölluðu og bendu á hana. Útlendingur, útlendingur, útlendingur. Þessi greining á milli innlendra og útlendinga er svo sterk að leikskólabörn gera upp mun á milli fólks með þessum hætti. En hvað þýðir það að vera útlendingur? Og hvaða tilgangi þjónar þessi skilgreining? Samkvæmt núverandi útlendingulögum frá 2016 þá er útlendingur sá sem hefur ekki íslenskan ríkisborgararétt. En að mínu mati býr margt annað að baki því að skilgreina einhvern sem útlending. Eins og ég hef fjallað í þessum þáttum þá hefur einsleitni þjóðarinnar verið sterkt sameiningartákn íslendinga alla jafna sem veldur því að þeir sem falla ekki að þeirri þjóðarímynd til dæmis vegna útlits eða uppruna hafa dvalið á jaðrinum. En ég velti því fyrir mér, hver er saga Íslands í útlendingamálum? Hvenær var þessi skilgreining á við og hinir til? Ég leitaði til Ólafs Þ. Harðarsson, prófessors í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands til að fá betri innsýn inn í hvernig mál útlendinga og innflytjanda hafa þróast hér á landi og meðal annars en hann stefna stjórnvalda.
Já, það er nú kannski rétt að byrja á því að nefna að Íslendingar eru náttúrulega innflytjendur og lengi vel þá keldu menn að, og var svona hefðbundin söguskoðun að þetta hefðu bara verið hvítir höfðingjar frá Noregi sem var komið til Íslands til að flýja undan Haraldi hárfæra. En nýrri rannsóknir sína að þetta var alls ekki þannig. Bakgrunnur innflytjendanna hér á um 900 var miklu fjölbreyttari og í rauninni eins og Gísli Sigurðsson prófessor hefur bent á þá var Ísland á landnámsöld í rauninni fjölmenningar samfélag. Þannig að það gengur nú svolítið gegn hefðbundinni söguskoðun. Hins vegar má kannski segja að hér öldum saman þá hafi nú ekki verið mikið af innflytjendum til landsins en það gildu eiginlega engar reglur og skemmtilegt dæmi innflytjenda er einmitt Hans Jónatan sem að Gísli Pálsson skrifaði ágæta bók mannin sem stal sjálfum sér en innflytjenda straumurinn til Íslands var nú kannski lengi vel ekki mjög mikill þó komu hingað útlendingar það var allt var hérna á 19. öldinni eða kannski og í byrjun 20. aldar þá var hér töluvert af dönum sem höfðu auðvitað fullan rétt til þess að vera hér nú upp úr síðari heimstyröldinni þá kom hér heilmikið af þýskum konum sem að fóru mikið út í sveitir og giftust margar og 1956 kom hérna hópur af ungverjum eftir uppreisnina frá Ungverjalandi. Í kringum 1980 komu hérna hópar af Víetnömum en í rauninni má segja að megin breyting á innflytjenda stefnunni hafi í rauninni átt til stað þegar að Íslendingar gerðu staðilar að evrópska efnahagsvæðinu 1994 því að sá samningur fer í sér meðal annars frjálst flæði vinnuafls milli allra landanna sem eru í EES þannig að allir sem búat á því svæði áttu þá rétt á að koma til Íslands og það er í þessu samhengi fróðlegt að rifja upp að í umræðunum EES voru ýmsir andstæðingar samningsins sem að sögðu að þetta væri ómögulegt, ekki myndu bara einhverjir útlendingar eignat fjöll og dali á Íslandi, heldur myndu útlendingar líka flæða til landsins og drekja þjóðinni. En þetta fór nú samt í gegn og síðan hefur reyndar eða innflytjendum fjölgað mjög mikið á Íslandi en þeir hafa nú að mestu leit komið frá evrópska efnahagssvæðinu og reglurnar fólk frá öðrum heimshlutum hafa verið miklu strangari.
Hver er ástæðum fyrir þessar ströngu reglur þegar kemur að innflytjendum frá öðrum löndum utan evrópska efnahagssvæðisins?
Já, ég er nú ekki viss að þeir séu strangari heldur en í nágrannlöndunum. Þessi mál með innflytjendur utan evrópska efnahagssvæðisins, þær hafa verið mjög umdeildar hér í öllum nágrannlöndunum. Ég er ekki viss að við séum strangari heldur en nágrannarnir. En ég ger nú ráð fyrir að það sé að einhverju leiti hræðsla við að taka bara við of mörgum og kannski hjá sumum líka einhver andúð á öðrum kynþáttum og öðrum trúarbrögðum, kannski islam, en við vitum í rauninni kannski ekki mjög mikið það.
Á síðustu áratugum hefur nýfræðigrein sprottið upp í kringum þessa þróun á sköpun og stjórnun landamæra, en hún heitir Border Studies á ensku. Eins og Ólafur útskýrir, þá voru hér áður fyrr engar reglur það hverju máttu eða máttu ekki koma hingað til lands. Þegar ég fletti upp orðið landamæri í íslenskri orðabók, þá er það skilgreint sem mörk milli tveggja ríkja eða staður þar sem tvö lönd mætast. Í þessum skilning, þar sem Ísland er eyja, getur það ekki átt nein landamæri. Það hefur þó ekki hindrað Íslendinga í því að vinna hörðum höndum við að sanna það að þjóðin hafi ytri mörk. En á tímarit.is er að finna heimildir sem eru alltaf 100 ára þar sem vísað er í landamæri Íslands. Fræðimenn í landamærafræðum hafa útskýrt að landamæri sé notið til að greina hvar fullveldi byrjar og endar innan ákveðina landsvæða. En bandaríski sagnfræðingurinn Charles Mayer fjallar það í bók sinni Once Within Borders að á 19. öld hafi orðið mikil breyting á sköpun og stjórnun landamæra með tæknibyltingunni. Tæknin gerði stjórnvöldum kleift að hafa stjórn á öllu landsvæði sínu og landamæri urði ekki einungis ytri mörk heldur einnig innri mörk þjóðarinnar. Seinna meir á 20. öld þegar stríð og átök fóru að ógna fullveldi ákveðina þjóða. Þá skiptu landamæri miklu máli í hernaðlegum skilningi. Landamærin voru sett, þeim stjórnað og þau vöktuð til að halda óvininum frá. Það má segja að þessi hugmyndafræði sem sköpun landamæra er byggð á hafi fest í sessi og áratugum seinna eru við enn að halda ákveðnum óvinum frá. En á meðan að þessi lokun landamæra átti sér stað, urðu landamæri einnig að pólitískum vettvangi fyrir þjóðir til að semja og gera skiptidíl sín á milli. Skiptidíl hverjir mættu eða mættu ekki fara landamæri þeirra. Helsta dæmið skiptidíl sem Ísland hefur átt þátt í er aðild okkar að evrópska efnahagssvæðinu og seinna meir Schengen samningurinn. En mannfræðingarnir Unnurdís Skaftadóttir og Ása Guðný Ásgeirsdóttir greina frá því í greinsinni mótun landamæra og mæra að samhliða því að landamæri Íslands voru opnu fólki frá nýjum aðildarríkjum EES hafi hliðin lokast á fólk sem hafi komið annars staðar frá. Í greininni útskýra þær að skilgreining á landamærum Íslands sé afurð ákvarðana sem eru tekna bæði staðbundið og í samstarfi við önnur lönd. Þessi skilgreining felur í sér greiningu á hvernig fólk fær aðild að þjóðuríkinu og á hvaða forsendum það útilokað. Á sama tíma og að aðgerðir hafi verið hertar á landamærum bæði hér og annars staðar, hafi fjöldi fólks á flótta aldrei verið meiri. Hluti af þessum hóp hefur streymt til Íslands, þar sem fólk hefur fengið misgóðar móttökur. En það er þetta fólk sem þarf mest á mannúð og vinsemd að halda, sem finnur mest fyrir þessum hertu reglum sem eru settar og mæta þeim á mærum eins og ímyndaður veggur. Ég náði tali á Semu Erlu Serdar, stjórnmálafræðingi sem hefur verið framarlega í baráttunni fyrir réttindum hælisleitanda og flóttafólks á Íslandi. En Sema er stofnandi og formaður hjálparsamtakana Solaris. Ég bið hana að segja mér nána frá starfsemi Solaris.
Í grunninn þá voru samtökin í rauninni stofnuð í kjölfara því að það bárust fréttir af mjög slæmum aðstæðum umsækjendum alþjóðlega vernd í Reykjavík. Og það sem sagt voru að birtast fréttir af því að fólk hreinlega væri hvorki með stóla né borð í þeim úrræðum sem þau byggu í. Þannig að fólk var bókstaflega að borða á gólfinu og það eru aðstæðir sem að ég geti sjálf ekki ímynda mér að lifa við og þar að leiðandi get ég ekki sagt mér við að aðrir búi við slíkar aðstæðir. Og í rauninni það sem gerist að ég sé þessa fréttir og minn alltaf bara misbýður þetta og setja stað svona bara smá ákall út í samfélagið. Hvort einhver eigi auka stóla eða borð eða annars slík sem við gætum þá farið þarna með til þeirra. Og svo þegar við mætum á staðinn þá alltaf kemur ljós að það er ýmislegt meira að heldur en að það vanti borð og stóla. Það eru opnar sem að virka ekki, það er mygla í eldhúsinu, það eru gluggar sem eru brotnir og allt þetta saman getur búið til mjög slæmar aðstæðar í íslenskum vetri. Og í rauninni kom síðan alltaf bara mjög fljótt í ljós að þetta var bara einn af mjög mörgum stöðum og einn hópur af fólki víða um land sem er í svipaðri stöðu. Og ég náttúrulega bara áttaði með því að það var ekki verkefni fyrir eina eða tvær manneskjur að bregðast við því. Þannig að mjög fljótlega eftir það þá er henni stofnað í þessi samtök. Og það er óhætt að segja að við höfum ekki stoppað síðan. Og það sem við kannski gerum er fyrst og fremst að bregðast við þeirri neyð sem að flóttafólk og hælisleitendur á Íslandi búa við. Og í öðru lagi að þá náttúrulega viljum við vekja máls á þeim aðstæðum sem að fólk býr við og reyna að íta á umbætur í þessum málaflokki og þannig að við erum líka ofta að aðstoða fólk við þeirra mál og koma þeim á framfæri og annars slíkt. Í rauninu má segja að við bregðumst við þeirri neyð sem á við hverju sinni. Við erum ekki að vísa fólki frá og við gerum bara svolítið það sem það er að gera og það merkilega er að oftar en ekki þá erum við hreinlega að vinnu yfirvalda. Við erum að gera hluti sem að þau eiga að gera en gera ekki. Og sem eru þetta alveg gjörsamlega út í hött. En eins og ég sagði þá er bara ofta að ræða fólki mjög viðkvæmri stöðu. Þetta eru aðstæður sem að er engum bjóðandi og fólk sem að trúir á réttlæti það bregst í svona aðstæðum.
Já, mér langar til þess að spyrja þið einmitt kannski frekar út í þessa galla. Þegar eins og þú segir þá eru þið hjá Solaris svolítið að vinnuna fyrir stjórnvöld í landinu og það verðist einmitt vera þannig að það er mikill stuðningur meðal almennings fyrir það sem þið eru að gera. Þannig ég svona veltið fyrir mér, hvað veldur þessari ósamræmi í rauninni á milli þess það sem landsmenn vilja í þessum málum og lögin sem eru til staðar?
Já, ég held að það sé margt í þessu og það er kannski fyrst og fremst svo staðarind að við erum alltaf með stofnun sem heitir Útlendingastofnun sem áður hét útlendinga eftirlitið og var henni sett á fót sem stofnun innan lögreglunar til þess að fylgjast með útlendingum á Íslandi fyrir hátt í öld síðan. Það sem að gerist er síðan að árið 1939 þá náttúrulega skapast ótti í Evrópu átök, hryðjuverk og annað og svo þetta kemur setni heimstyrjöldin í kjölfarið. Þannig að þessi stofnun verður að einhvers konar, má segja bara, njósna stofnun fyrir íslensk yfirvöld gagnvart útlendingum. Og sagan segir að hún sé hreinlega byggð af aðferðum nasista í Evrópu og var stýrt um áratugabil af nasistum. Og það kannski svona segir ýmislegt um það hvernig svo stofnun hefur þróast er hvernig hún er sett á lakirnar upprunalega og það sem að kannski gerir síðan er að það eru sett lög og þau eru síðan endurskoðuð og stofnunin er síðan í rauninni breytt, nafninu er breytt úr útlendinga eftirlitið í útlendinga stofnun þó að það svo sem segi ekki neitt um starfsemi stofnunarinnar og margir vilja hreinlega meina að þetta sé bara ennþá útlendinga eftirlitið sem að fylgist með útlendingum á Íslandi og reynir að halda sem fæstum útlendingum á Íslandi. Það hefur aldrei verið til nein heildstæð stefna í málefnum útlendinga samhliða lögunum sem þýðir raunni það að þú getur túlkað þau að vild og starfað að vild samkvæmt þessum lögum og það sem að gerist er raunni að á meðan sumir sjá til dæmis nýjustu útlendingalögin sem einhverja mögulegu bestu löggjöf sem hefur komið vegna sem hún á að vera svo opin og frjáls að þá gaf hún líka þeim mjög sterkt verkfæri sem vilja hafa stefnur og aðgerðir sem strangastar til þess að halda Íslandi sem hreinustu frá útlendingum. Og það bara endurspeglast meðal annars í því að hugtöka eins og Ísland fyrir Íslendinga eða verndum hvíta kynstofnin eða hvíta Ísland er ekki ný hugtök. Þetta eru hugtök sem að hafa verið notið í áratugi af þeim einstaklingu sem til dæmis voru að stjórna þessum stofnunum. Þannig að það kannski er ekkert sem kemur á óvart í því hvernig þessi mál hafa verið rekin á Íslandi. En það sem er alveg ótrúlegt er að það virðist ekki verða breyting þrátt fyrir það að samfélagið sætti sig ekki við þessa svokallið stefnu stjórnvalda og það virðist einhvern veginn ekki vera hægt að breyta þessu. Það sem er eina sem að gerist er að löggjöfum verður strangari, það verður meiri harka í málefni fólks á flótta. Það er mjög erfitt að sjá að þessi stofnun og allt umhverfið í kringum málefni útlendinga hafi nokkuð breyst frá því það var sett á lakirnar á nasistum á sínum tíma.
Útlendinga eftirlitið sem SEMA vísar í var sett á lakirnar í kjölfar laga eftirlit með útlendingum sem voru samþykkt á Alþingi árið 1920. En árið 1939 var flugmálastjórinn Agnar Kofoed Hansen sendur á sumarnámskeið SS-sveita nasista í Þýskalandi. Eftir þessa för hans var Agnar skipaður ríkislögreglustjóri og falið að skipuleggja eftirgrennslu deild sem varð að útlendinga eftirlitinu. Það var með breytingum á útlendingalögunum árið 2002 að heiti útlendinga eftirlitsins var breytt í útlendingastofnun. En ákvarðanir útlendingastofnunar í ákveðnum málum hafa verið harðlega gagnrýndar í fjölmiðlum og meðal almennings. Til dæmis má nefna egypsku fjölskylduna sem átt að vísa úr landi fyrr á árinu og ennþá nýra dæmi er senegalska fjölskyldan sem hefur búið hér í 7 ár. Þessi mál eru meðal þeirra fáu sem hafa vakið mikla reiði meðal landsmanna. En mér þykir áhugavert þar sem útlendingalög á Íslandi eiga 100 ára sögu af hverju það hafi aldrei verið sett nein heildræn stefna í þessu málaflokki og hvernig kemur það til að það sé ekki meiri samræmi milli þess sem landsmenn vilja og lögin segja til um. Útlendinga andúð eða xenofóbía á ensku er skilgreind sem ótti eða andúð gagnvart öðrum menningarhópi á grunni þess að sá hópur þykja öðruvísi eða framandi. Í rauninni má segja að útlendingandúð sé nátengd fordómunum sem rasismi felur í sér. Hins vegar byggist hún ekki endilega á húðlit, kynþætti eða útlitseinkennum. Heldur byggist hún að miklu leiti á menningarlegum rasisma eða nýrasisma. En nýrasismi sem þekkist sem neo-racism á ensku er þegar fordómar eru byggðir á alhæfingum meðfætt eðli fólks vegna uppruna, trúabragða eða menningarhópsins sem það tilheyrir. Still I'll always be there for you. How I do. Í gegnum Íslands söguna eru ýmis dæmi útlendinga andúð. Til dæmis þegar íslensk stjórnvöld höfnuðu fjölda landvistar umsókna geðinga á tímum seinni heimstyrjaldarinnar. Sömuleiðis að finna vísbendingar andúð á íslam allt frá því í byrjun 19. aldar. Og einnig má sjá útlendinga andúð í mótmælum íslenskra stjórnvalda við að taka þátt í heimsýningu nýlenda Danmörkur árið 1905 þar sem Íslendingum þóttu ótækt að vera settir í sama horn og grænlendingar og aðrar frumbyggja þjóðir á svo kallaðri skrælingja sýningu. Ég velti því fyrir mér hvort að þessi útlendinga andúð sem á lesa úr ákvörðum íslenskar stjórnvalda í tímans rás endurspeglist í þjóðarímynd Íslendinga. Hvað segir Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur, þetta mál?
Við höfum ýmsar viðhorfa mælingar sem að benda nú ekki til þess að rasismi eða innflytjanda andúð sé mjög sterk á Íslandi. Hún auðvitað fyrir hendi. Það auðvitað rasistar á Íslandi og það ýmsir sem að hafa áhyggjur af því að hér fjölgi of mikið af útlendingum meðal annars út af því að það ógni íslenski menningu eða eitthvað þessar sem að er nú kannski daldið skrítin afstæða. En hins vegar þá höfum við séð breytingar líka á almenningsálitinu í þá áttina að viðhorfin til innflytjenda hafa orðið jákvæðari. Við höfum spurt það í íslensku kostningarannsókninni það hvort að þeir telji að innflytjendur séu ógn við íslenska menningu. Og þegar við spurðum fyrst að þessu árið 2007 þá voru 35% þeirra skoðunar að þetta væri ógn og það svolítið hátala. En sú tala var komin niður í 25% árið 2009, niður í 20% árið 2013 og niður í 18% árið 2016. Þannig að þetta heilmikil breyting í rétta átt á tiltölulega skömmum tíma og þarna eru líka áraðanlega munur á kynslóðum. Don't you know I'm no good for you?
I've learned to lose you. Mannfræðingarnir Unnurdís Skaftadóttir og Ása Guðný Ásgeirsdóttir segja að það sé mikilvægt að skoða menningarleg mæri samhliða þeim pólitísku og landfræðilegu sem eru landamærin. En menningarleg mæri eru einnig mjög afmörkuð þar sem einsleitni þjóðurinnar og íslenska tunga hafa verið að miklu leiti helstu sameiningatákn þjóðurinnar. Franski mannfræðingurinn Fassin segir að það sé mikilvægt að skoða þessi menningarlegu og félagslegu mæri samhliða þeirri landfræðilegu þar sem menningarlegu mærin geta valdið mismunun gagnvart innflytjendum og hindrunum í vegi þeirra. Don't you know enough already? Á Íslandi eru innflytjendur frá Póllandi lang fjölmennastir. Því fannst mér tilvalið að ná tali af Violu Ujazdowski sem af pólskum uppruna en hefur búið á Íslandi síðan 2014. Viola hefur vakið athygli á stöðu innflytjenda og erlends verkafólks í verkum sínum og hefur verið gagnrýnin á núverandi staðal í samfélaginu sem að hennar mati byggjast á útlendingandúð. Hún segir að reynsla hennar af því að vera pólskur innflytjandi hér á landi sé ljúfsár. Ég bið hana að segja mér nána frá þessari reynslu.
It's a kind of bittersweet feeling because I kind of feel like more freedom in general here in the context where I was living, in context of the being a woman, especially that I still have a wonderful history about the feminism. Being Polish, I didn't know how much comes different perception of me with my nationality.
Ég finn almennt séð fyrir meira frelsi hér en miðað er við uppruna minn. Líka í því samhengi að vera kona, Ísland á sig frábæra sögu þegar kemur að kvenfrelsi. En ég áttaði mig ekki á því að fólk myndi skynja mig á annan hátt, þar sem ég pólsk. Ég hef mjög oft upplifað fordóma þegar kemur að menntun minni og þeirri reynslu sem ég hef öðlast í öðrum löndum. Þegar ég kom hingað, leið mér eins og ég stæði ekki jafnfætis öðrum með sambærlega menntun. Það var reiknað með því að ég ætti ekkert erindi á þann starfsvettvang sem ég menntun til að sinna.
Different works, for example, when I was applying, like, it was always, I don't know, like, oh, you have a master's degree, but you know, we have this offer, job offers in cleaning, so. And because the history of Polish migration here is...
Ef maður skoðar sögu flutninga Pólverja til Íslands, þá hafa flestir komið til að vinna sem verkamenn í byggingariðnaði. Þeir töluðu ekkert annað tungumálin pólsku og þannig urðu fordómarnir að einhverju leiti til. Líka þegar kemur að þeim sem fóru að vinna við fiskvinnslu. Þegar Pólverjar fóru svo að koma af öðrum ástæðum, vissu Íslendingar ekki hvernig þeir ættu að bregðast við. Það er eins og þeir passa ekki inn og þess vegna eru þeir látið falla inn í þessar almennu staðalímyndir þjóðernis.
And it was really, really for me interesting to just all the time hear that I'm Polish, like I'm Polish, I'm not Viola, I'm Polish. And it was always like this, like, this is not Viola, it's like Polish artist.
Ég spyr Violu út í hörmungarnar sem áttu sér stað á Bræðraborgarstíg fyrr á þessu ári. Eldsvoðin sem olli því að ungir innflytjendur létu lífið. Í fyrri þætti ræddi ég við Kjartan Pál Sveinsson, félagsfræðing, eldsvoðan sem hann lýsti sem birtingamynd kerfislægs rasisma á Íslandi. Ég spyr Violu út í hennar mat á þessu máli.
It was just systemic prejudice. One of the case was that this house was reported for a couple of years. The neighbors were reporting and there was registered 72 people on this address. This is not normal and like everything goes to the offices, but because I don't know, like, but like my kind of thinking is that if they see that there is like foreign name, it just like kind of like it will go.
Þetta eru kerfisbundnir fordómar. Ég er sammála því. Nágrannarnir höfðu nokkur ár tilkynnt ítrekað ástand hússins. 72 einstaklingar voru skráðir með lögheimili þar. Það er ekki eðlilegt. Mér leikur forvitni á að vita af hverju samfélög hugsa þessum nótum. Af hverju innflytjendum er skipt niður í góða og slæma. Góðu innflytjendurnir eru þeir sem aðlagast, læra tungumálið, það hentar hugmynd okkar innflytjendur. Slæmi innflytjandinn er sá sem aðlagast ekki, sem talar ekki tungumálið. Okkur er samum það fólk. En okkur má ekki standa á sama, því þessi hópur er viðkvæmastur. Þau komingað, þau þekki ekki menninguna, þau eru ringluð. Þau kunni ekki tungumálið. Varðandi atbyrðin á Bræðraborgarstíg. Manneskjan sem kveikti að öllum líkindum í húsinu er karlmaður, 69 eða 70 ára. Samkvæmt upplýsingum sem ég hef frá pólska samfélaginu hér áttan við geðran vandamál að stríða. Hann talaði ekki tungumálið og vissi ekki hvernig þetta leita sér hjálpar. Það er vegna þess að okkur er samum þetta fólk. Í okkar huga kemur það bara á fer. Þetta sýnir ekki aðeins kerfisbundna fordóma, kerfisbundið útlendingahatur og rasisma. Þetta sýnir líka hvernig innflytjendur eru einangraðir. Þetta sýnir að Ísland er ekki samfélag jafnræðis og jafnréttis eins og það telur sig vera. Þetta eru bara útópískar hugmyndir sem fólk í efstalagi samfélagsins reynir að telja öðrum trúum. að allt sé í fínu lagi.
It shows us that actually those equality and this like egalitarian society that Iceland want to be doesn't exist. That just like this is just the ideas and utopia that people higher in the positions are trying to present outside and to us that you know everything is fine, but there are like those gaps. And those gaps are actually filled with people.
Ég spyr Viole hvort hún hafi von framtíð þar sem á Íslandi fjölmenningarsamfélag þar sem öllum þóknast vel hvaðan sem fólk kemur.
I always have hope. It's like the hopeless die, right?
Ég hef alltaf von. Vonin deyr síðast. Ég held að kynslóðurnar sem að vaxa úr grasi núna sjáu hlutina og fólki í kringum sig í öðru ljósi. Ég held að þessi von og ég legg til að menntunum þetta verði aukin og samræður og meðvitundum líðan annara og eigin gjörðir skipta líka miklu máli. Ég myndi vilja segja við Íslendinga, ekki líta á ykkur sem bjargvætti. Það er ekki ykkar að leifa okkur að gera eitthvað. Við höfum sömu réttindi og þið. Tölum saman á jafnréttisgrundvelli, ekki eins og þið séu að gefa okkur eitthvað. Þetta snýst ekki það að gefa og taka við. Báðir aðeilar geta kennt hvor öðrum eitt og annað og vonandi skapað fjölmenningarsamfélag eitthvað daginn. Samfélag sem einblínir ekki á það hvaðan þú kemur, hvaða húðlið þú hefur, hvernig þú lítur út, hvað þú getur gert og af hvaða kynið þú ert.
If I could say to Icelanders, like please don't think about yourself as saviors. Like this is not the terms, like you are not allowing us to do something. We are equal. And it's just like, let's have the equal discussion and not that you are giving us something. It's like not about giving and taking. We are, can both sides can give a lot to each other and like create, hopefully one day, definitely we can create a multicultural society, but hopefully one day a society that don't look on where you come from. Or like, what is your color of the skin? Or how tall you are? Or like, what is your ability? Or what is your gender?
Ég held einnig í vonina, eins og Viola. Von að við getum skapað samfélag þar sem mannréttindi, verðing og jafnrétti í fara broddi. Það myndu kannski margir segja að þessi gildi séu nú þegar í fara broddi í samfélaginu okkar. En þá spyr ég, á það við alla samfélags þegna, ná þessi gildi til þeirra sem hafa annað litarhaft, sem yfka önnur trúabrögð en þau sem eru ríkjandi. Ná þessi gildi til þeirra sem eru af blönduðum uppruna og upplifa fordóma vegna þess. Ná þessi gildi til þeirra sem tala ekki íslensku eða þeirra sem eru á flótta. En nú þessu furðulega ári að ljúka og við tekur nýtt ár með nýjum tækifærum, hugsjónum og markmiðum. Ég vil hvetja hlustendur til að taka þessar vangaveltur og hugmyndir fjölmenningu í samfélaginu okkar með sér inn í nýja árið því framtíð Íslands björt og fjölbreytt líkt og flóra landsins. Ég þakka þeim sem hlýttu, njóti dagsins og fagni fjölbreytileikanum í íslensku samfélagi. Just keep it up, just my feeling. Just keep it up.
pressure I'm on.